ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამ შვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 2 დეკემბერია პარასკევი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
თელამშედობის საქართველოს ახალი ამბები დაიწყოთ კერძოდ სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან, სადაც გრძელდება დაპირისპირება, რომელიც მოხდა დე ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებს. კანდიდატმა ალაჯიევამ, რომელიც თავს გამარჯვებულად მიიჩნევს, ულტიმატუმით მიმართა დე ფაქტო პრეზიდენტს ედვარდ კოკოიტის მოთხოვნით გაუქმდეს სასამართლოს გადაწყვეტილება არჩევნების შედეგების ბათილად ცნობის შესახებ და აღიარონ არჩევნებში ჯიევას გამარჯვების ფაქტი. ულტიმატუმის ვადა ამოიწურა, ის არ შესრულებულა. ჯიევას მომხრეებმა კარვები გაშალეს ცხინვალის ცენტრში და არ ცხადებდნენ, რომ დაუმორჩილებლობის აქციებს გააგრძელებდნენ, სანამ კოკოიტი არ დააკმაყოფილებდა ჯიევას მოთხოვნებს. გუშინვე ჯიევა შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილეს სერგეი ვინოკუროვს. Raze saubres aravinitsis tu, magram rogor chans ushedego dasrulda gavtselebuli tsnobebit jieoba atskhodebs, rom dghesats unde gakzeldes molaparakeba Vinokurovtan. Na chekhova maestro Sergey Shekhnil vitarebas gushin sagamos დაპირისპირების მოგვარების მცდელობა წარუმატებლად დასრულდა. არქისერხეთმა დამფუძნებულმა მამუკაღონმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ტელეეთერში ინტერვიუს დროს განაცხადა, რომ ფიასკოთი დასრულდა მოლაპარაკება ტელეკომპანიის მართველი კომპანიის ხელმძღვანელთან ეროსი კიწმარიშვილთან, რომელმაც მოინდომა ხლონტის თქმით ყველაფერი ან არაფერი. ხლონტმა განაცხადა, რომ მიიღეს გადაწყვეტილება მაესტროს თანამშრომლების მიერ შენობის დატოვების შესახებ, რათა თავიდან აიცილონ კიწმარიშვილის მხრიდან შესაძლო მისი თქმით პროვოკაციების საფრთხე. მანვე ასევე დაადასტურა, რომ ტელეკომპანიამ გაწყვიტა ხელშეკრულება მართველ კომპანიასთან. თავისუფლ ეროსი კიწმარიშვილმა ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში ჩართვისას ფონტი დაადანაშაულა პროვოკაციაში და მან თქვა, რომ კიწმარიშვილის თქმით ფონტმა ტელევიზიის შენობიდან გაიყვანა სრულიად დაბნეულ მდგომარეობაში მყოფი ჟურნალისტები და გაიტაცა ტელევიზიის კუთვნილი აპარატურა, კამერები და შტატივები. ორივე ამბავს სულთოთახაში მოუბრუნდებით ცხინვალისში არსებულ ვითარებასაც და მაესტრო სერგეი შექნო მდგომარეობასაც. საერთაშორისო ახალ ამბებს რაც შეეხება, ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა გუშინ ერთხელად მოიწონა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრება. ამ სანქციებში შედის ირანის ცენტრალურ ბანკთან ურთიერთობის შეწყვეტა. ახლა ამ დოკუმენტს განიხილავენ წარმომადგენელთა პალატაში. ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ მოუწოდა კანონმდებლებს არ უყარონ კენჭი ახალ სანქციებს, ეშინოდათ რა, რომ შეიძლება ამას შეიძლება მოყვეს ურთიერთობის გაფუჭება ამერიკისა ზოგიერთ მოკავშირესთან. თეთრმოსახლმა ასევე გააფრთხილა, რომ ამ ზომებს შეუძლიათ ნავთობის ფასი გაზარდონ. საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის განცხადებით, მისი ქვეყანა და გერმანია ემხრობიან ცვლილებებს ევროკავშირის ხელშეკრულებაში ერთობლივი ვალუტის ევროს დასაცავად. პოლიტიკური კურსის შესახებ მნიშვნელოვან მოხსენებაში, რომელიც სარკოზი საფრანგეთის ქალაქ ტულონში გამოვიდა, ითქვა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი ორშაბათს პარიზში შეხვდება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს, რათა მოელაპარაკოს ერთობლივ წინადადებებზე ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. გაეროს მონაცემებით, სირიაში 4000 გადააჭარბა დაღუპულების რიცხვმა მას შემდეგ, რაც 8 თვის წინ დაიწყო საპროტესტო აქციები პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გადადგომის მოთხოვნით. აქციებზე ხელისუფლების რეაქცია არის რეპრესიები, რომელთა მსხვერპლადაც მიიჩნევენ ათასობით პირს. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ გუშინ ჟენევაში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ დაღუპულების რიცხვი სინამდვილეში შესაძლოა გაცილებით მეტი იყოს. პილაიმ გამოთქვა ასევე შეფასება, რომ სირიაში სამოქალაქო ომია, რადგან სულ უფრო მეტი ჯარისკაცი გადადის მართველ რეჟიმთან დაპირისპირებულთა მხარეზე. გუშინ ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ასევე გამოაცხადეს, რომ ამკაცრებენ სანქციებს სირიის ენერგეტიკისა და საფინანსო სექტორების წინააღმდეგ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ბირმას მოუწოდებს გააგრძელოს რეფორმატორული ნაბიჯების გადადგმა ათწლეულების განმავლობაში მოქმედი სამხედრო რეჟიმის და საერთაშორისო იზოლაციის შედეგად. კლინტონი ბირმაში იმყოფება ის ნახევარი საუკუნის განმავლობაში ამერიკის პირველი სახელმწიფო მდივანია, რომელიც ამ ქვეყანას ესტუმრა.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 საათი და 5 წუთი ახლა. ამინდის პროგნოზ შემოგთავაზებთ რამდენიმე წამში. თბილისის დილიდან არეთყობა, რომ დღეს ნალექი ამოსაოლნელი, არ ვიცი რა სურათია სხვა ქალაქებში საქართველოში, თუმცა პროგნოზს თუ გადავხედავთ, თითქმის ყველგან არის ღრუბლიანი ამინდი და ნალექი ნამარაუდები. ბათუმში წვიმა პლუს 8 გრადუსი, სოხუმში პლუს 7 გრადუსი, იქაც იქნება ნალექი სინოპტიკოსთა ვარაუდით, ფოთში პლუს 6 გრადუსი, აქაც წვიმას ვარაუდობენ, ქუთაისში წვიმა თოვა პლუს 5 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა, მესტიაში მინუს 5 გრადუსი თოვა, ზუგდიდში თოვლიანი ნავარაუდები პლუს 5 გრადუსი, ამბროლაურში 0 გრადუსი თოვლი, ახალციხეში ნალექი პლუს 2 გრადუსი, გორში პლუს 3 ნალექი, ცხინვალში ნალექი პლუს 2 გრადუსი, ციღნახში ცვალებადი ღრუბლიანობა დროდადრო გამოანათებს მზე პლუს 4 გრადუსი, რუსთავში ნალექს ვარაუდობენ პლუს 5 გრადუსი, თელავში ცვალებადი ღრუბლიანობა პლუს 5, გუდაურში მინუს 6 გრადუსი იქნება დღისით. და თოვლი ბაკურიანშიც მოთავსო მინუს 2 გრადუსი, ჩეხება თბილისში ნალექია ნამარაუდები როგორც გითხარით, პლუს 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, დილით ამ დროისთვის ადღაც 2 გრადუსია. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა ჩვენი თემების ანონსით. როგორც ნიკომ გითხრა, ვილაპარაკებ დღევანდელ გადაცემაში ცხინვალში არსებულ მდგომარეობაზე, ჩვენს კორესპონდენტს ჩავრთავთ გორიდან. ასევე დაუკავშირდებით ცხელი ამბავი ერთ-ერთი მაესტროს უკავშირდება კვლავაც და გავესაუბრებით დღევანდელ ეთერში ელისო ჩაფიძეს, როგორც ვთქვით, კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის გუშინ მონაწილეობდა შეხვედრაში ეროსი კიძმანიშვილის და მამუკა გლონჩის შორის შუამავლის როლში, როლზეც და ყველაფერზეც გვეტყვის. დავა ელისო ჩაფიძე, რომელიც არის გაზრეწონასის თავარი რედაქტორის მოადგილე. თუმცა გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა არც ერთ ამ თემას, არ ეთმობა დღეს, ეთმობა კორუფციის აღქმის ინდექს, რომელიც გუშინ გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა და საქართველოს შესახებ ვილაპარაკებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური იქნება ჩვენი სტუმარი და უფრო დაწვრილებით ამ პარამეტრის თავად კორუფციის და მათი რეკომენდაციების შესახებ, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლებას აძლევენ. სასანდი და 8 წუთია ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. სატელეფონო ხაზია გოგა აფციაური, როგორც ლამის კი არა ყოველ დღე მიმდინარე კვირაში გორიდან გვერთვება. ის დილომშვიდობის გოგა.
გამარჯობა
ნინო. და რა შეგიძლია გითხრა, ახლა გუშინდელი ინფორმაცია იყო, რომ კარმების გაშლა დაიწყა სალაჯიოვას მომხრეებმა, იყო ულტიმატუმი, რომლის ვადაც გავიდა, რა მოხდა ამის შემდეგ, რა ხდება ახლა?
ну ყველაზე დიდი სიახლეა ის არის ალბათ ნინო, რომ სერგეი ვინოკუროვი, რომელიც გახლავთ რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე, ვრცელდებოდა ხელს ინფორმაცია, რომ იგი დღესაც გააგრძელებდა პარასკევს შეხვედრას ალაჯიოევასთან, თუმცა მოულოდნელად ხელისუფლება მან გადაწყვიტა, რომ წასულიყო მოსკოვში და იმ ორდღიანი შეხვედრების შედეგები ჩაიტანა კრემში და იქ მოეხსენებინა ხელი.
უშედეგოდ დასრულდა, ერთ-ერთი ცნობა იყო ასეთი მოლაპარაკება
კრემში. უშედეგოდ დასრულდა, ასე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აი ამ შეხვედრის შემდეგ, გუშინ გამართული შეხვედრის შემდეგ, ალაჯიოევა ადგილობრივი ტელევიზიით, მცირე კომენტარინგის ადგილობრივი ტელევიზიით, მას საერთოდ ყოველი ჰქონდა ხმა. აი შეიძლება ითქვას, ძალიან ხმადაბლა საუბრობდა და იყო საკმაოდ დაფრგუნული ადამიანის სახე ჰქონდა და თქვა, რომ პირველ დღეს შედარებით უფრო ასე ვთქვათ პოზიტიური და შედეგიანი იყო მათი შეხვედრა, მოხერხდა კიდევ სახლში გაეშვა ხალხი, ხოლო ეს ბოლო შეხვედრა საერთოდ წარუმატებელი აღმოჩნდა.
დეტალებზე რა სამბობთ? დიახ.
ჟურნალისტები ჩაიკითხნენ რაზეა საუბარი, მან თქვა, რომ კომპრომისი არ არის მიღწეული. ხოლო და აი ამ ფრაზით შემოიფარგლა, რომ კომპრომისი არ არის მიღწეული. და როგორც გითხარით, თქვა, რომ ხვალებს გაგრძელდებაო შეხვედრა, მაგრამ ვინოკუროვმა როგორც ჩანს აი გადაწყვიტა, რომ უხელისვე გამგზავრებული იყო მოსკოვში. ორი ვერსია ვრცელდება,
რა უნდა მოსკოვს? ხო.
აი მოლაპარაკებების თაობაზე ორი ვერსია ვრცელდება. ერთ-ერთი ვერსიით თითქოს ვინოკუროვი არაჯიოევას თავაზობდა, რომ უარი ეთქვა, ასე თქვა, საკუთარ გამარჯვებაზე და კოკოიტის ხელისუფლებაში მიიღო პრემიერ-მინისტრის პოსტი და 2012 წლის 25 მარტსაც ის მიიღებდა უკვე არჩევნებში მონაწილეობას, ამასაც პირდებოდა რუსეთი. ხოლო მეორე ვერსიით კოკოეთი გადადგებოდა პრეზიდენტის პოსტიდან და ამ პოსტს დაიკავებდა პრემიერ-მინისტრი ვადიმ ბროცევი და ის უბრალოდ მოვალეობაში ასრულებდა ვადიმ ბროცევი 25 მარტის არჩევნებამდე და ხოლმე ჯიოვას რაღაც კოალიციურ თავრობაში სწავლობდნენ ამ შემთხვევაში ადგილს. აი ეს წინადადებები არ აღმოჩნდა კომპრომისული და ჯიოვამ გადაწყვიტა რომ უკვე აი დღეიდან იგი მოელაპარაკება სახელმწიფო საბჭოს წევრებს და ერთგვარ სამოქმედო გეგმას ჩამოაყალიბებს.
იმ საბჭოს, რომელიც მან თვითონ შექმნა, მსმენელისთვის რომ ნათალი იყოს.
კი, საკუთარი მისი მომხრეების მიერ შექმნილ სახელმწიფო საბჭოს მოელაპარაკება და დღეს გაგრძელდება მოლაპარაკება. Ну, მთელი ღამის განმავლობაში გარკვეული ნაწილი, რა თქმა უნდა, მომიტინგეებისა. დარჩა ცენტრალურ მოედანზე, მოიტანეს იქ სკამები, კარავში საველე სამზარეულოც კი გაჩნდა, იქ ფოტოებიც ვრცელდება დღეს დილიდან. იყო სიმღერაც კი, აათეს კასრებში, აათეს ფუნდუკის კასრებში. ეცულა ასეთებოდნენ. მთელი ღამის განმავლობაში ასევე ეს შენობა დეფაქტო რესპუბლიკის თავრობის შენობა.
ლაპარაკი იყო ჯავშან ტექნიკაზე, რაღაც ძალების კონცენტრაციაზე. ამ თვალსაზრისით არის სიწყნარე ამ დროისთვის, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია.
არის, მაგრამ ეს ჯავშან ტექნიკაც და შეერაღებული დამატებით შეერაღებული ძალების სპეცრაზმისა ადგილზე რჩებიან. მისასვლელი ფაქტიურად არის მთლიანად ჩაკეტილი ეს შენობებთან მისასვლელი სამთავრობო კომპლექსია ის ფინვაში
გასაგებია
მთლიანად ჩაკეტილი
ამ ვითარებაში პრაქტიკულად გამოდის რომ ჯიოება ელოდება დეფაქტო თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის უზენაეს სასამართლოს გადაწყვეტილებას თავის საჩივარს
სასამართლოს დიახ ეს სასამართლოს ორშაბათამდე ვერ გამართება როგორც დეფაქტო რესპუბლიკის აი უმაღლეს სასამართლოს თავმჯდომარემ ბიჩენოვმა განაცხადა მათ ჯერ ის პირველი გადაწყვეტილებაც კი არ გამოუქვეყნებიათ 5 დღის ვადა ხსენებათ ამისთვის სადაც რომლის მიხედვითაც გაუქმდა 27 ნოემბრის არჩევნების მეორე
გასაგები ეს საკმაოდ რაღაც ბუნდოვანი ვითარება არის ვითარებიდან გამოსავლის პერსპექტივის თვალსაზრისით დიდი მადლობა გოგა ეს იყო გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში, რომელიც ლაპარაკობდა ცხინვალში არსებულ ვითარებაზე. ამ პროცესებს ჩვენ მიუბრუნდებით, რა თქმა უნდა, შემდგომ გადაცემებში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თქვენ უსმენთ გადაცემას დღეს დილით განვაგრძობთ მას.
Время вот тут и ворота практически трое четверо суток. К вашей радиостанции Свобода был один из многих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанция «Свобода» ловит почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს. 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _G
მანამდეც ესტუმრეთ 5 დეკემბრამდე ჩვენს ვებგვერდს, ბევრ რამე საინტერესოს ნახავთ. სხვადასხვა გემოვნების ადამიანები 5 დეკემბრიდან კი როგორც მოგახსენეთ საბჭოთა კავშირის დაშლის 20 წლის თავისადმე მიძღვნილ ვიდეო სიუჟეტებს იხილავთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე 9:14 წუთი ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით განვაგრძობ ახლა ანონსით და ანონსის შემდეგ უკვე იმაზე თუ რა ხდება მაესტროში დავიწყებ საქართველოსი დაგეგმილი ამბებით. დროის მიხედვით, როგორც ყოველთვის, TBC ბანკის სათაო ოფისის საკონფერენციო დარბაზში სემინარი გამართება თემაზე ვარშავის საფონდო ბირჟის საქმიანობა და მის მაგალითზე საქართველოსი ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების პერსპექტივები. საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანება პარლამენტში შეიტანს კანონპროექტს სახელმწიფო კომპენსაციის და სტიპენდიის შესახებ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსლან კერვალიჩი და გაეროს მუდმივი კოორდინატორი საქართველოში ჯეიმ მაკოლდრიკი სასტუმრო ჰოლიდეინში ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის მიმართ მაღალი რანგის შეხვედრას გამართავენ. გაეროს ადამიანის უფლებების უმაღლესი კომისრის ოფისში მედიის წარმომადგენლებისთვის ადეკვატური საცხოვრებლის უფლების თემაზე სამუშაო შეხვედრა იმართება. Леван Самхараулис სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში იმართება პრესკონფერენცია ეს ბიურო ერთიანდება მსგავს უწყებათა საერთაშორისო ქსელში. ბიძინა ივანიშვილი პრესის ასოციაციაში შემოვალ გამომცემლებსა და გამავრცელებლებს შეხვდება. ეროვნული საბჭო ჭადრაკის ასახლეში საარჩევნო სკოლის პრეზენტაციას გამართავს. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სოსა შატბერაშვილი პრესკონფერენციას მართავს. უგულავა ივანიშვილის ფინანსური ურთიერთობები ასეთ თემაზე. საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორ მასწავლებლებს შეხვდება და სტუდენტებს. ბიზნეს ცენტრ კალაში არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველო კის მულტიკულტურული საქართველო პრეზენტაციას გამართავს. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კონსტანტინე კუბლაშვილი და ამერიკის ელჩი საქართველოში ჯონ ბასი იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში გამარჯვებულ სტუდენტებს დააჯილდოვებენ. რაც შეეხება უცხოეთ, დღეს რუსეთის პატრიარქი ერგიზეთში იწყებს ვიზიტს. დღეს არაბთა გაერთიანებული საამიროების შექმნის 40 წლის თავი აღინიშნება. რაც ეხება საერთაშორისო ომებს, მონობის გაუქმების საერთაშორისო დღე გახლავთ დღეს. მონობასთან ბრძოლის, უფრო რომ დავაზუსტო. არის განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 17 წუთი სრულდება ახლა და სატელეფონო ხაზია ელისო ჩაფიძე, გაზეთ რეზონანსის თავი რედაქტორის მოადგილე, კოალიცია მედის ადვოკატირებისთვის წარმომადგენელი, რომელიც გუშინ ესწრებოდა იმ არც თუ ესე ვთქვათ იოლ შეხვედრას, რომელსაც კონსულტაციები ერქვა მოლაპარაკებით, თუ რა იყო ელისო დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მიესალმებით ქვეს მსმენელს ნინო.
მოგესალმებით. ისმენთ ელისო, რა ხდებოდა, რა შეხვედრა იყო ეს, რისთვის იყო მიზანი, რა იყო და რა მოხდა ბოლოს? თქვენი ინფორმაცია.
ძალიან ძიმე შეხვედრა და მე ვფიქრობ, რომ რაიმე გარკვეულ წარმატებაზე საუბარი ძალიან ძნელია, მაგრამ მე მოხარული ვარ, რომ რაღაცნაირად მაინც მოახერხეთ სიტუაციის ისეთი განმუხტვა, რომ არ მოხდა ფიზიკური შეხლა შემოხლა მხარეებს შორის, ანუ გულისხმობ ეროსი კიწმარიშვილსა და მის მომხრეებსა და მამუკა ღლონცსა და მასთან ერთად მყოფ ჟურნალისტებსა და შემოქმედებით კოლექტივს შორის. სიტუაცია ასე განვითარდა, რომ ჩვენ ისედაც ვაპირებ ყოველდღიურად, რა თქმა უნდა, საქმის კურსში ვიყავით მაესტროს გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე, მაგრამ დილით ეროსი კიწმარიშვილმა განაცხადა, რომ ის მზად იყო დალაპარაკებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების ეგიდით დაუშვათ მამუკა ღლონტის მხარეს და მათ შორის სამართლებრივად გარკვეულიყო ურთიერთობები. ამიტომ კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის, რომელსაც სწორედ იმ დილით ჰქონდა ხდომა და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც პოზიტიური როლი გვეთამაშა შექმნილ სიტუაციაში, რომ თავიდან აგვეცილებინა დაძაბულობა და მედია საშუალების გაჩერება და რაღაც პრობლემები, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ შუამავლობა შეგვეთავაზებინა მხარეებს შორისათვის, 5 ადამიანი შევედით და ძალიან დიდი მადლობა დავუშვათ ეროსი კიწმარიშვილსაც და მამუკა ღლონცსაც, რომ მათ ჰქონდა ჩვენთან ძალიან გახსნილი საუბარი. სამწუხაროდ ისინი ბევრი რამეზე შეთანხმდნენ, ამიტომ მთელი ამ 6 საათის განმავლობაში, რა ჩვენი ქვიყავით ცოტა მეტხარს, მე მქონდა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ აი დავუშვათ რაღაცა პერიოდი 5-10 წუთის შემდეგ ჩვენ ის პუნქტებიც კი ჩამოვწერეთ, რადგან ისინი ხელის მოწერას აპირებდნენ, რომ დღეს დავუშვათ ორივე გუშინ გამით დაეტოვებინა ნუცუბიძის 93 და დღეს შეხვედროდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციის ოფისში და გაერჩიათ ერთმანეთის მიმართ სამართლებრივი პრეტენზიები. ეხლა უფლება ტელეკომპანია მაესტროზე აქვს ორივე მხარეს გარკვეულწილად. მამუკა ღლონტი იცით, რომ არის დამფუძნებელი და ამავე დროს პროდიუსერი და მთელი ამ ადამიანის ცხოვრება არის დაკავშირებული მაესტროსთან. ანუ მას გარდა სამართლებრივისა ძალიან დიდი მორალური უპირატესობა ჰქონდა ასეთ შემთხვევაში.
Радше хеба ероси кицмаришвилс ехла миси претензиебит гасагебия, тунца тависават форма, ратсма унда арикос цори, роდესაც ის ა ესეთი ფორმით შევიდა телекомпанияში.
ეს ფორმა გემოვნების საკითხია, მოდით ასე ვთქვათ, თუ ესა დანაშაულის კატეგორია.
ისა, ისა, დანაშაული შეიძლება იყოს ჟურნალისტე, ანუ დანაშაულზე საუბარია ჟურნალისტების საქმიანობაში ჩარევა და მათვის ხელი შეშლა. მაგრამ ხელშეკრულების მიხედვით პარადოქსი იყო ის, რომ რა თქმა უნდა, ორივე მხარეს, მამუკა გლონცაც და ეროსი კიტმარიშვილსაც ჰქონდა телекомпаნიის ნეზოში ყოფნის უფლება,
იმიტომ
რომ ერთი არის დამფუძნებელი, მეორე მართველი კომპანიის წარმომადგენელი. ანუ სამართლებრივად მათ არაფერი არ დაურღვევით ამ თვალსაზრისით.
ანუ გემოვნების საკითხს რჩება, კარგით.
ახლა იმიტომ რომ ის ხელშეკრულებაში ხარ, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა ნათქვამი, როგორ უნდა მოხდა телекомпаნიის შენ ბაში ბერტფრენიც ჩამოხვიდა და პარაშუტით კლდეზე გადაწოდდა თუ შეხვიდა კარით.
გასაგებია. რა ვითარება არის ახლა ფიზიკური იმისთვის მოხარული ვართ, რომ ფიზიკური დაპირისპირება არ მოხდაო. რა სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს ერთი ან მეორე პირის მუდმივად ყოფნას შენობაში? ისინი აცხადებენ, ხსნიან ამას, მარტავენ, განმარტავენ მაპატიეს, მაგრამ თქვენი აზრი მაინტერესებს.
არავით არის, ეს იყო ორივე მხარის მიერ ცხელგულზე მიღებული გადაწყვეტილება. როდესაც ეროსი შევიდა, რა თქმა უნდა, ეს იყო ცხელგულზე მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ პრაგმატულობის ნიშნებს მე ამაში ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ის ისედაც იყო მართველი კომპანიის წარმომადგენელი და სამართლებრივად შეეძლო თავისი გადაწყვეტილებები გაეფორმებინა და იურისტის მეშვეობით გაეგზავნა მეორე მხარისათვის. და რაც შეეხება მამკაღლონტის შესვლას, ის ჩემი თანდასწრებით შევიდა მაშინ, როდესაც მაესტროს კარი დაახლოებით 10 თუ 11 საათი იყო პირველ დღეს, როდესაც ეს კონფლიქტი დაიწყო. ეზოში აღმოჩნდა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის მამუკა გლონტი. და უბრალოდ ის მერე ჩაიკეტა საეთეროში იმის გამო, რომ ის თვლიდა, რომ რო შესულიყო საეთეროში ეროსი კიტმაშვილი, შეიძლება გაეჩერებინა და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ სიტუაციაში ახლა მე ვფიქრობ, რომ მათ ერთად მუშაობის გაგრძელება მე ამ წუთში შეუძლებლად მიმაჩნია, ხვდებით? ამიტომ რაღაცა ესეთი გაყრის პროცესი დაიწყება სავარაუდოდ. მაგრამ რადგანაც ჟურნალისტები, ოპერატორები, მთელი შემოქმედებითი კოლექტივი ამ შემთხვევაში არის ხლოტის მხარეს და ის არის დამფუძნებელი, სამწუხაროდ ეროსი კიტმარიშვილი აღმოჩნდება ამ შემთხვევაში თამაშგარეთ მდგომარეობაში, თუმცა სავარაუდოდ ის მიიღებს იმ ინვესტიციებს, ამოიღებს უკან, რომელიც ჩადო მაესტროში.
გასაგებია. ელისო, დღეს ანუ ჟურნალისტების სამუშაო პირობების მხრივ არაფერი შეიცვლება დღეს, როგორც მე ვხვდები?
არა, სამუშაო პირობები, რა თქმა უნდა, მათ რთული აქვთ ახლა, ოროთა არც ნუთუბიძეზე იყო არაჩვეულებრივი სამუშაო პირობები, იმიტომ რომ ყველა ვიფლის დროს გვიხსნიდნენ, რომ არის ერთი სტუდია, რომ საიდანაც გადის ყველა გადაცემა დაუშვათ და ჩვენ არ ვართ საერთოდ დამოუკიდებელი მედიის წარმომადგენლები, არც ერთი ისეთი მდიდარი ორგანიზაცია. მაგრამ ეხლა მათ უწევს მაუწყებლობა ორი ოთახიდან. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ არასოდეს არ ყოფილა მაესტრო ისეთი რეიტინგული, როგორიც დღეს არის, და ეს გაჭირვება აბსოლუტურად არ აისახება. უფრო სასიამოვნო და საინტერესო სულისკვეთება აქვს ჟურნალისტებს ამ შემთხვევაში.
ნუ ტექნიკური ხარვეზები არის რაღაც ეთერში, მოდით ვთქვათ, ხანხმაწყდება და ხანგამოსახულება და ამიტომ.
მაგრამ ისიც რა არის, არსებობს ძალიან კარგი телекомпаნია, კარგი ხარისხის телекомпаნია,
რომელსაც არავინ არ უყურებს. მესმის რასაც ძანებს, უბრალოდ პრობლემა ტექნიკური რეალურად არის თქვა, მის თქმა მინდოდა.
ხო, არის, იმიტომ რომ გადამცემი, სატელიტის გადამცემი დარჩა ნუცუბიძე და ამიტომ იყო სასურველი, იმიტომ ჩვენი შეთავაზება რა იყო მოლაპარაკებების დაწყების ეტაპზე. თქვენ ორივე მამკამთ და ეროსიმაც დატოვეთ телекомпаნიის შენობა, შემოუშვით ჟურნალისტები და ისინი გააგრძელებენ თავის საქმიანობას. ჩვეულებრივად მაესტრო გავა ჩვეულ რეჟიმში ეთერში, თქვენ ერთმანეთის მიმართ გაქვთ სამართლებრივი პრეტენზიები და იდავეთ სასამართლოში, ან მორიგდით. მე ძალიან წუხვა, რომ ამ წინადადებას, ეს იყო მე მგონი ორივე მხარისთვის ძალიან კარგი გამოსავალი და ძალიან წუხვა, რომ ვერ მოხერხდა მათ შორის შეთანხმება.
ანუ მედია კოალიციამ ამ ვითარებაში ამოწურა თავის როლი.
ხო, აი რა თქმა უნდა.
მომლა როგორც მომლაპარაკებლის. და არ ვიცით დღეს რამე თუ არის დაგეგმილი. გაგრძელება რამე სახით ამ კონსულტაციების თუ რა ქვია ურთიერთობას
არა. მე პირადად ძალიან დიდი სიმე ორივე მხარეს ვიცნობ, ძალიან ბევრი წელია, ამიტომ თუ კიშვიდობის ჩამოგდებაში რაიმე მონაწილეობის მიღება შემიძლია პირველ დღესაც ეცადეს, მაგრამ ალბათ ძალიან გულუბრყვილო და სასაცილოდ გამომივიდა, იმიტომ რომ ისეთი ვნებათაღელვა იყო ქატეხილი, რომ აბსოლუტურად სასაცილო ჩანდა და კიდევ კარგი შეურაცხყოფა არ მომაყენეს, ხომ არ გაგიჟდიო. მაგრამ მეორე დღეს უკვე ვითარება შეიცვალა და გვისმენდნენ. სავარაუდოდ რაც უფრო მეტი დრო გავა, უფრო მეტად მიხვდებიან მხარეები, რომ კონფლიქტი და ესეთი მithumetes ფიზიკური დაპირისპირება არ შედის მათ ინტერესებში, ორივე ცივილიზებული ადამიანია და კი აქვს ერთმანეთის მიმართ პრეტენზიები, მაგრამ ამ პრეტენზიების გარჩევა სრულიად შესაძლებელია მორიგების ან სამართლებრივით.
დრო შეიძლება ყველაზე კარგი შუამავალი აღმოჩნდეს ალბათ, ნახოთ.
კი, იმიტომ რომ მასო პირველ დღეს ხომ ხვდები, რა ძალიან სერიოზული ემოციური დაძაბულობა იყო იქ და რომ არა დავშოთ ძალიან მრავალწლიან ნაცნობობა ორივე მხარეს და შეიძლებოდა რაღაცა ფიზიკური შეხლა შემოხლაც კი
გასაგებია.
თუმცა ჩემთან დაკავშირებით ყოფილიყო.
დიდი მადლობა. ეს იყო ელისო ჩაფიძე. მადლობთ ელისო. ელისო ჩაფიძე გახლდათ გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორის მოადგილე, რომელიც წარმოადგენს ასევე კოალიციას მედიის ადვოკატირებისთვის. წევრები ამ კოალიციის მონაწილეობდნენ კუნში შეხვედრაში, რომელიც შედგა მამუკ აღლონსა და ეროსი კიწმარიშვილს შორის, თუმცა ეს შეხვედრა დასრულდა კვლავაც უშედეგოდ ჯერჯერობით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში სხვა თემით.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კორუფციის თემით განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა დღეს დილით. გუშინ გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ გამოაქვეყნა ანგარიში კორუფციის აღქმის ინდექსი, ყოველ წელს ხდება ეს ამბავი, რომელშიც 183 ქვეყანაში არის ქვეყნის მდგომარეობა არის ასახული და საქართველომ 64 ადგილი დაიკავა, დაწინაურდა გასულ წელთან შედარებით. უკეთესია საქართველოს შედეგი ვიდრე ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის, თუმცა ხაზგასმით აღინიშნება, რომ საქართველოს წარმატება წვრილმან, ეგრეთ წოდებულ წვრილმან კორუფციასთან ბრძოლის სათვალოზე მოდის. როგორია კორუფციის აღქმა საქართველოში და მსოფლიოში? გუშინდელი ანგარიშის, გუშინ გამოქვეყნებული ანგარიშის ძირითად აქცენტებზე ახლა ლელა კონჭულია გეტყვით.
თავდაპირველად აღნიშნოთ, რომ კორუფციის აღქმის ინდექსი განისაზღვრება 10-ბალიანი სისტემით და რაც უფრო მაღალია კონკრეტული ქვეყნის მაჩვენებელი, მით უფრო დაბალია ამ ქვეყანაში კორუფციის აღქმა. ამ მხრივ ყველაზე წარმატებულ ქვეყნებად ახალი ზელანდია, დანია და ფინეთი სახელდება, ხოლო ყველაზე წარუმატებელთა შორის ხვდებით ავღანეთს, მიანმარს, სამხრეთ კორეასა და სომალის. თუ კი საერთო სურათს გადავხედავთ, ადვილად შევამჩნევთ, რომ 2011 წლის შედეგები დიდად არ განსხვავდება 2010 წლის შედეგებისგან და ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საჯარო სექტორში არსებული კორუფცია კვლავ ძლიერია მთელ მსოფლიოში და რომ კვლავ გამოწვევად რჩება მისგან მომდინარე საფრთხეები. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის მმართველი დირექტორის მოადგილე მიკლოს მარშალი ამბობს, წლევანდელი მონაცემები წინსვლაზე საუბრის საშუალებას არ გვაძლევს, თუმცა ის გარკვეულ გამონაკლისად მაინც ასახელებს საქართველოს.
Georgia is the only country that can show
საქართველოს ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია დაგვანახოს გარკვეული ზომიერი გაუმჯობესება იმ კარგი რეფორმების წყალობით, რომლებმაც საკმაოდ მნიშვნელოვნად შეამცირეს ეგრეთ წოდებული წვრილმანი კორუფცია.
მიკლოს მარშალის მიერ ხაზგასმული წარმატება წელს იმით გამოიხატა, რომ 10 მაქსიმალური ქულიდან საქართველოს 4.1 ქულა დაიმსახურა, 4 ადგილით დაწინაურდა 2010 წელთან შედარებით, როცა ის 3.8 ქულით 62 ადგილს იკავებდა. ისიც ფაქტია, რომ საქართველოს შედეგი უკეთესია ვიდრე ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნისა, მაგალითად სლოვაკეთის, იტალიის, საბერძნეთის, რუმინეთისა და ბულგარეთისა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური საქართველოს უკეთესი შედეგის სავარაუდო განმაპირობებელ ფაქტორზე საუბრობს.
ელექტრონული მართლობის სისტემა შემოიღო საქართველოს მთავრობამ, იგივე ჩვენ ვიცით ქონებრივი დეკლარაციების ელექტრონული სისტემა რომ არსებობს, ან შესყიდვების ელექტრონული სისტემა რომ არსებობს, ხომ? ეს რა თქმა უნდა თავისთავად პოზიტიური მოვლენა იყო საქართველოს რეალობაში და ალბათ ამითაც იყო გამოწვეული ეს ყველაფერი.
წარმატების მიუხედავად აუცილებელია განსაკუთრებული ქმედებების განხორციელება საქართველოს საქართველოს მთლიანი ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის გასაუმჯობესებლად, რაც აშკარა გამოწვევაა საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ ოქტომბერში გამოქვეყნებული ეროვნული ანტიკორუფციული სისტემის ანალიზის მიხედვით. თუ კი ამბობთ, რომ კორუფცია მეკრთამეობასთან ერთად ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაც არის, ეკა გიგაური საომალო რეკომენდაციებს ასე აყალიბებს.
Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღეს საქართველოში აღმასრულებელი შტო არის ძალიან ძლიერი, არ არსებობს შემაკავებელი ძალა, არ არსებობს ძალთა ბალანსის სისტემა სახელმწიფოს მართველობაში. აქედან გამომდინარე, აუცილებელი არის, რომ გაძლიერდეს პარლამენტი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. გარდა მაგისა, გაძლიერდეს დამოუკიდებელი მედია, იგივე არასამთავრობო სექტორი და, რა თქმა უნდა, საქართველოს მთავრობამ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოს იგივე მართსაჯულების სისტემის რეფორმას და იმისთვის, რომ გამოირიცხოს მაგალითად ეს ორმაგი სტანდარტები იგივე ამ სასამართლო სისტემაში და შერჩევითი სამართლის ფაქტები.
რაც შეეხება საქართველოს მეზობლებს, კორუფციის აქმის ინდექსის მიხედვით თურქეთი 61 ადგილზეა და შესაბამისად საქართველოსზე ოდნავ წინ დგას. რასაც ვერ ვიტყვით აზერბაიჯანზე და რუსეთზე, რომლებიც 153 ადგილს იყოფენ, სომხეთი კი 129 ადგილზე დგას.
ეს იყო ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ეკა გიგაური გვეყოლება ჩვენ სტუმრად გადაცემის მეორე ნაწილში და მასთან ერთად მიუბრუნდებით თემას უფრო დეტალურად. ახლა კი 10-ის ნახევარია, ნიკო ენერგაძეა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დიდია რისკი იმისა, რომ სოფლიოს კიდევ ერთი გლობალური ეკონომიკური კრიზისის წინაშე იდგეს. ასეთი დასკვნა არის გაეროს მიერ გამოქვეყნებულ მოხსენებაში. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ სოფლიო ეკონომიკის ზრდამ წელს მხოლოდ 2.6% შეადგინა, 2011 წელსაც 4% იყო, თუმცა ნათქვამია მოხსენებაში ეს მონაცემით შეიძლება უფრო მაღალი აღმოჩნდეს, ვიდრე რეალურად იმ შემთხვევაში, თუ ევროპაში არ გადაიჭრება კრედიტებთან დაკავშირებული პრობლემა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მოიწონა ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრება, მათ შორის ირანის ცენტრალურ ბანკთან ურთიერთობის შეწყვეტა. ახლა ამ დოკუმენტს წარმომადგენელთა პალატა განიხილავს. მანამდე ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია მოუწოდა კანონმდებლებს არ ეყარათ კენჭი ახალი სანქციებისთვის, იმის გამო, რომ ახალმა სანქციებმა შეიძლება ამერიკის შეერთებული შტატების ურთიერთობა გააფუჭოს რამდენიმე მოკავშირესთან. ასევე თეთრი სახლის გაფრთხილებით ამ სანქციებმა შეიძლება ნავთობის ფასის ზრდა განაპირობოს. საფრანგეთის პრეზიდენტ ნიკოლა სარკოზის განცხადებით, მისი ქვეყანა და გერმანია ემხრობიან ცვლილებებს ევროკავშირის ხელშეკრულებაში ერთობლივი ვალუტის ევროს დასაცავად. პოლიტიკური კურსის შესახებ მნიშვნელოვან მოხსენებაში, რომელთაც სარკოზი საფრანგეთის ქალაქ ტულონში გამოვიდა, ითქვა, რომ საფრანგეთის პრეზიდენტი პარიზში შეხვდება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს ორშაბათს, რათა მოელაპარაკოს ერთობლივად წინადადებებზე ევროზონაში ვალებით გამოწვეული კრიზისის მოსაგვარებლად. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი მამუკა ღლონტი უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ შესაძლოა მაესტროს გარკვეული წილი ბიძინა ივანიშვილმა იყიდოს. ამის შესახებ მამუკა ღლონტმა ჟურნალისტებს კუშნის აღამოს რადიო მაესტროსთან გაკეთებულ კომენტარისას გაკეთებულ კომენტარში თქვა ამის შესახებ და თქვა, რომ ჭორია ეს მაესტროს წილი არ იყიდებაო. თქვა მან, ასევე დაამატა, რომ ტელეკომპანიას ჰყავს სერიოზული მეწილი მაკა ასათიანი, რომელსაც სრული უფლება აქვს განკარგოს მისი სახსრები როგორც სურსო. დღევანდელ ამბებს, რაც შეეხება, დღეს 12 საათზე ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პრესის ასოციაციაში შემავალ გამომცემლებს და პრესის გამავრცელებლებს შეხვდება. შეხვედრა ივანიშვილის პრეს ცენტრში ჩატარდება. ბიძინა ივანიშვილის პრესამდივნო სოლიდარობას უცხადებს თავისუფალ ქართულ მედიას და თბილისის მერიის მიმართ პროტესტს უერთდება. ბოლოს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი სასტუმრო რედისონში მედიის წარმომადგენლებისთვის ადეკვატური საცხოვრებლის უფლების თემაზე სამუშაო შეხვედრას ჩაატარებს. ჟენევიდან მოწვეული ექსპერტი გაუძღვება ამ შეხვედრას, რომელიც ადეკვატური საცხოვრებლის უფლებაზე ილაპარაკებს და მის მნიშვნელობას განმარტავს, განიხილავს ასევე შესაბამის მეთოდოლოგიას და პრობლემურ საკითხებს.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:34 წუთი ახლა განვაგრძობთ გადაცემას ეკონომიკის სიახლეებით. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში.
დილამშვიდობისა 0.7% ასეთია ინფლაციის დონე, რომელიც ნოემბერში წინათვესთან შედარებით დაფიქსირდა. სამომხმარებლო კალათაში შემავალი საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტულ ცვლილებას თუ გადავხედავთ, გაძვირებულია უმნიშვნელოდ მართალია, მაგრამ გაძვირებულია სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფის ფასები 0.6%, ჯამრთელობის დაცვის ჯგუფზე ფასები 0.7% და ტრანსპორტის ჯგუფის ფასები 0.8%. უფრო დეტალურად თუ ჩავხედავთ, გაძვირებულია ბოსტნეული, რძე, ყველი, კვერცხი, თევზეული. ამავე დროს ფასები მნიშვნელოვნად შემცირებულა ხილზე, ყურძენზე და პურსადამპო პროდუქტებზე. ჯამრთელობის ჯგუფიდან გაძვირებულია ფარმაცევტული ნაწარმი, განსაკუთრებით ვიტამინები, სიღწართვა გამოფართოებელი მედიკამენტები და ანტიბიოტიკები. რაც შეეხება ტრანსპორტს, მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა საწვავ საფეხმავლო მასალებზე და სამოქალაქო საჰაერო ტრანსპორტზე. ეს იყო ერთი თვის პარამეტრი, რაც შეეხება 12-თვიან პერიოდში აღნიშნული მაჩვენებლის ფორმირებას. ძირითადი გავლენა მომხდარია ფასების შემდეგ ჯგუფზე. სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები მართალია საბოლოო ანგარიში 0.2% შემცირებულა მათზე ფასი, თუმცა იგივე ხილის, ბოსტნეულის, ხორცის და ხორცპროდუქტების, შაქრის, ტკბილეულის, რძის და რძის პროდუქტების ჯგუფზე სხვადასხვა პორციებით არის გაზრდილი. 5-დან 25%-მდეა ფასები მომატებული. მნიშვნელოვანი ზრდა ერთწლიან პერსპექტივაში დაახლოებით 17% ტრანსპორტის ფასებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით შეეხება სამოქალაქო საგზაო ტრანსპორტს, რომელიც 25%-ით არის გაძვირებული, და ასევე საწვავ საფეხმავლო მასალებზე, რაც უკვე ვილაპარაკეთ. ერთადერთი პოზიტიური, ეს მნიშვნელოვნად პოზიტიური მაჩვენებელი არის კავშირგაბმულობის სფეროში, სადაც ერთ წლის ინტერვალში 7-დან 8%-იანი იკლება არის ფასების გამოკვეთილი, თუმცა ეს ინფლაციის საბოლოო მაჩვენებელზე არსებით გავლენას არ ახდენს.
დიდი მადლობა, ეს იყო რეზო საყევარიშვილი ეკონომიკის სიახლეებით. ახალი სტატისტიკური მონაცემები გავგვაცნობთ. ინფლაცია სახებოდა, ეს ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკაგი გაური. დილამშვიდობის, ხალბატონო ეკა.
დილამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ და ვილაპარაკებთ მსმენელს უკვე ვუთხარით ანგარიშზე, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა, კორუფციის აღქმის ინდექსი გამოქვეყნდა საერთაშორისო გამჭვირვალობამ. საქართველოს აქვს გარკვეული დაწინაურება. სიუჟეტში იყო ლაპარაკი ამის მიზეზზეც, თუმცა მინდა რომ განმარტოთ ეს მიზეზიც და რეალურად რა მოიტანა ამ ელექტრონულმა სახელმწიფო შესყიდვებმა. რისი გამჭვირვალობა?
ალბათ იმ, ანუ ამ ელექტრონულმა სისტემებმა საზოგადოება საშუალება მოგცა, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც ჩვენთვის აქამდე და ყოველთვის იყო საინტერესო, ამ ინფორმაციის მიღება უფრო ადვილი გახდა. ანუ ადამიანისთვის ძალიან მარტივია შევიდეს ინტერნეტში, გახსნას საიტი და მიიღოს თავისთვის საინტერესო ინფორმაცია.
ინფორმაციის მიღება გახდა ადვილი. თავად პროცესის ხარისხზე რა ზეგავლენა მოახდინა?
თვითონ პროცესიც გაადვილდა, თუმცა ახლა ინფორმაციის ხარისხზე თუ კი ვისაუბრებთ, გააჩნია ახლა რა სახის ინფორმაციაზე ვსაუბრობთ. თუ კი მაგალითად ვსაუბრობთ ქონებრივი დეკლარაციების პლატფორმაზე, ეს არის ასევე ონლაინ პლატფორმა და ადამიანს შეუძლია მიიღოს ინფორმაცია თუ რა ქონებას ფლობს ესა თუ ის სახელმწიფო მოხელე. ამ შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია არის ის, რომ თვითონ ის ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია ამ პლატფორმაზე, უნდა გადამოწმებული იქნას. დღეის მდგომარეობით არავინ არ ამოწმებს, რამდენად სწორია ეს ინფორმაცია, რომელიც დევს ვებგვერდზე.
აღნიშნული იყო აგრეთვე, რომ ძირითადად ეს წარმატება საქართველოს იმოდის წვრილმან კორუფციაში, კორუფციასთან ბრძოლაში მიღწეულ წარმატებაზე.
დიახ, ასე არის. ზუსტად ჩვენ გასულ წელს გამოვაქვეყნეთ გლობალური კორუფციის ბარომეტრი და იქ ჩვენმა კვლევამ ანახა, რომ ძალიან ბევრი, 70%-ზე მეტი თვლის, რომ საქართველოში ეს წვრილმანი კორუფცია არ არსებობს.
და ამ ყველაფერმა იქონია ზეგავლენა კორუფციის აღქმაზე ქვეყანაში, როგორც ჩანს. რომ გაუმჯობესდა ამ თვალსაზრისით საქართველოში მდგომარეობა, აღქმის თვალსაზრისით გულისხმობ. თუმცა არ აღიქმება, თქვათ, შესაბამისად მსხვილი კორუფცია.
აღიქმება როგორ არა,
ზოგჯერ ელიტურს უწოდებენ და ასე შემდეგ.
იცით, როგორ არ აღიქმება? ახლა მე მინდა განუმარტო ჩვენ მსმენელს, რომ საქართველოს 10 მაქსიმალური ქულიდან მიიღო 4.1 ქულა. კი, აქ გაუმჯობესებას ადგილი აქვს. 2010 წელს საქართველოს ამ 10 მაქსიმალური ქულიდან მიიღო 3.8 ქულა და რაღაც მცირე გაუმჯობესება არის, თუმცა იმის გამო რომ ქულა მაინც მაღალი არ არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში პრობლემები არსებობს. Да, в этом случае, бюрократии магал донезе коррупциязе саубар.
ეკა გიგაური გახლა ჩვენი გადაცემის სტუმარი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ლაპარაკობთ კორუფციის აღქმის ინდექსის შესახებ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე რომელშიც საქართველოს აქვს გაუმჯობესება გარკვეული გასულ წელთან შედარებით 2988327-იან ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 უკსურთ ჩართვა საუბარში გარკვეული რეკომენდაციები აქვს თქვენს ორგანიზაციას რომელსაც თავაზობთ ხელისუფლებას რა ძირითად საკითხებს ეხება ეს.
და
რა კავშირშია კორუფციასთან?
დიახ, ჩვენ ვიცით რომ კორუფცია მხოლოდ მეკრთამეობა არ არის, კორუფცია არის ასევე ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება და აი ესეთ ფაქტებს ჩვენ ძალიან ხშირად ხვდებით საქართველოში. ეს ძირითადად იმის გამო ხდება რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები არის ძალიან ძლიერი, ამაში ცუდი არაფერი არ იქნებოდა თუ კი პარლამენტი, რომელიც ზედამხედველობას ახორციელებს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოებზე, იქნებოდა ძლიერი. პარლამენტი არის ძალიან სუსტი, ასევე სუსტია დამოუკიდებელი მედია, სამოქალაქო საზოგადოება და რაც მთავარია სასამართლო სისტემა. აქედან გამომდინარე ჩვენი მთავარი რეკომენდაცია არის ის, რომ უნდა გაძლიერდეს შესაბამისად გაძლიერდეს სასამართლო, არ ქონდეს ადგილი შერჩევით სამართალს, რომელზეც ძალიან ბევრი საუბრობს. გარდა ამისა, ხელისუფლებამ გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ განვითარდეს დამოუკიდებელი მედია, იგივე საგამოძიებო ჟურნალისტიკა.
ხელისუფლებამ რა უნდა გააკეთოს?
Პირველ რიგში არ ჩაერიოს მედიის საქმიანობაში და საკანონმდებლო დონეზე ეს უზრუნველყოფილია, მაგრამ იმპლემენტაციამ კანონისა მაინც და მაინც კარგად არ ხდება. აქედან გამომდინარე ეს პირველი ნაბიჯი იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან. გარდა მაგისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იგივე ამ ელექტრონული მართველობის სისტემის სხვა იმ უწყებებზე გავრცობა, რომელსაც ეს არ ეხება. აი მაგალითად, როდესაც ჩვენ საუბრობთ შესყიდვებზე, ხომ? არსებობს ონლაინ შესყიდვების სისტემა და ტენდერები ონლაინ რეჟიმში ტარდება. თუმცა კანონში წერია, რომ პრეზიდენტის ფონდმა, მთავრობის ფონდმა და მერიის ფონდმა ეს ელექტრონული პლატფორმა არ უნდა გამოიყენოს. ასევე რაღაც გარკვეული შესყიდები, რომელსაც ახორციელებენ თავდაცვის სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ეს შესყიდვებიც არ უნდა განხორციელდეს ონლაინ პლატფორმის დახმარებით. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს გამონაკლისები არ უნდა არსებობდეს, ნუ ხა თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემთხვევაში შეიძლება რაღაც გარკვეული რაღაც გამოურიცხოთ, მაგრამ მაინც საერთო ჯამში ეს ყველაფერი უნდა შედიოდეს ამ ონლაინ პლატფორმაში.
სმენელი არის უკვე პირველი ხაზზე, დილამ შვიდობის, გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის, მივესალმე თქვენს თემას. გამარჯობა.
გამარჯობა.
რა მინდა ვკითხო თქვენს თემას. გასაგებია ეს დაბალ დონეზე კორუფცია არ არის, გასაგებია, ყველა ხედავს ამას, მაგრამ ახლა ელექტრონ კორუფციაზე და ამაზე მე ხელი არ მიზნობ და არც მაინტერესებს, როგორ არ მაინტერესებს, ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენს თემასთან. რა იცის საწვავის შესახებ? არის თუ არა ეს უფრო დიდი კორუფცია? იგივე გაზის ფასის შესახებ და იგივე საწვავის შესახებ. შემდეგ ეს საბიტონო ფასი და როგორ იყიდება სასალო ბაზრობაზე? და ერთი კიდე გასაკვირია, ეს რეზო საყევარიშვილი კაცო, კონიერი კაცია და გუში ნაბობდა, პური გაიაბდაო, კიდე რაღაც გაიაბდაო, ის გაიაბდაო და ახლა ფანდილით ამბობს, ის გაძვირდა, ეს გაძვირდა, ის გაძვირდა და კიდე ხილი და ბოსტნი ყველა ფერეთად გაძვირდაო. სად არის აქ ინფლაციის პროცენტის დაკლება რაღაცა?
რეზო არ არის ამ თუთა სტუდიაში, სტატისტიკის საკსტატის მონაცემებს ზელაპარაკობდა. ის ახლა კი სტუმარს უსმენთ, რაც შეხება სტუმართან დასმულ შეკითხვას.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. აი როდესაც ჩვენ საუბრობ ძალაუფლების ბოროტად გამოყენებაზე, ხომ? ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ ასევე კონკურენციის გარემო საქართველოში, ანუ რამდენი მოთამაში არის იგივე საწვავის ბაზარზე საქართველოს, რამდენი კომპანია არის, რომელსაც შემოაქვს ბაზარზე საწვავი და რა ვინ უქმნის აი ამ ხელსაყრელ პირობებს ამა თუ იმ კომპანიას იმისთვის რომ შემოაღწიონ ბაზარზე. ანუ ეს არის კანონმდებლობა თუ არის მაგალითად რომელიღაცა ან პოლიტიკოსი ან ზოგადად არის მართველი გუნდი რომელმაც შეიძლება დაეხმაროს ამა თუ იმ კომპანიას რომ ანუ ძალიან ისე წარმატებულად ბრჭყალებში ვიტყვი იმოქმედოს ამ საწვავის ბაზარზე. ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი კითხვა არის დღეს საქართველოში. ძალიან ხშირი არის რომ სხვადასხვა საწვავის კომპანიის უკან დგას იგივე მართველი გუნდის წარმომადგენელი. ჩვენ ამაზე კონკრეტულად ვერ გეტყვით, ჩვენ ამას ეხლა ვსწავლობთ და სულ ცოტა ხანში წარმოგიდგენთ კვლევას ზუსტად აი ამ საკითხებთან მიმართებაში, თუმცა აქ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი არის.
ხოლო საწვავს ეხება?
ჩვენ ვსწავლობთ არა მარტო საწვავს, ჩვენ ვსწავლობთ ასევე აფთიაქების სფეროსაც, ვსწავლობთ სადაზღვო ბაზარს და ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევა. მაგრამ ჩვენი კვლევა იქნება არა მარტო აი ამ რაღაცა სუბიექტური ფაქტორების შესწავლა, არამედ ჩვენ შევისწავლით ასევე კანონმდებლობასაც და აი ზუსტად საბოლოოდ დავდებთ დასკვნას იმასთან დაკავშირებით, თუ რა განაპირობებს აი ამ პოლარიზირებული ბაზრის არსებობას საქართველოში, ანუ რა არის ეს, ეს არის რაღაც პოლიტიკური ნება თუ ეს არის კანონმდებლობა თუ ასე შემდეგ.
თუ კანონზომიერება. სვენელია ხაზზე, დილომშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
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 თქვენ კვლევას აპირებთ და ერთი თემა მინდა წამოვწიო. აი ყველაზე დიდი კორუფცია არის ბიუჯეტთან მიბარდები.
დიახ.
ეს მოცემულობა არის რომ საგარეო ვალი გვაქვს ჩვენ სადღაც 9 მილიარდი. ამიტომ 40% და 60% მაქსიმუმ არ უნდა გადააჭერბოს ვვპ-ს. ამიტომ იზოლებულები არიან ვვპ გაბერონ. თუ ვვპ გაბერეს 18-19 მილიარდამდე, ესე იგი მე ბიუჯეტიც უნდა გაბერონ, სინამდვილეში არ არსებობს. მე ხარჯი თავისშიც გაბე უნდა გაბერონ და სინამდვილეში ჩვენი ბიუჯეტი არის რეალურად 4 მილიარდი. აი და მე ეს კორუფციული ხაღალდები მდომანია არის და სინამდვილეში არის აი აქ ჩამოწერები და ეს ადრე თუ გვიან გასკდება ეს ამბავი. ამიტომ იღებენ კრედიტს, დოქტორ არავინ არ მისცემს თუ გადააჭერბა სინამდვილეში ჩვენი ვვპ შედარება ვალთან 110% არის. აი ეგ არის თავარი პრობლემა. აი შეხედეთ იმაში ბიუჯეტში და ნახოთ საშემოსავლო ნაწილში სულ გაბერილი ციფრებია. სინამდვილეში არ არსებულია ეგ და იმიტომ არის მე ხარჯვის ნაწილში არ არის გაშიფრული, არც ქალაქის ბიუჯეტში და არც სახელმწიფო ბიუჯეტში არ არის გაშიფრული, იმიტომ რომ მე ჩაყრილია ვითომ ასე იგი ამ
ბიუჯეტში.
დიდი მადლობა ჩვენ.
მადლობთ, მადლობთ ზარისთვის. ბიუჯეტის ნამდვილობის შესწავლას რაც ახლა.
იცით რა არის, ეს არის ძალიან საინტერესო თემა, მაგრამ ჩვენ ყველაფერს, ყველა საკითხს ნამდვილად ვერ შევისწავლით. ეს ნუ ამ საკითხზე ჩვენ არ მუშაობთ და შესაბამისად მე აი ნამდვილად გამიჭერდება კომენტარის გაკეთება. თუმცა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია რომ ადამიანებმა იცოდნენ, ანუ კონდეთ ინფორმაცია ბიუჯეტის შესახებ, საზოგადოებას ბიუჯეტის შესახებ აქვს ინფორმაცია, მაგრამ ეს ინგლისელებს აქვთ ეგეთი გამონათქვამი user friendly ანუ რაღაც უფრო ადვილი აღსაქმელი, ადვილად აღსაქმელი რომ იყოს ეს ყველაფერი, ალბათ მთავრობამ უნდა იზრუნოს ამაზე რომ
და პრეტენზიები ხშირია იმაზე რომ არ არის დეტალურად იქ სწორედ ხარჯვის ნაწილში განმარტებული რა არისთვის არის დაგეგმილი. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი, ეკაგი გაურია ჩვენთან სტუმარში, კორუფციაზე ვლაპარაკობთ. ამ სუბიექტურ ფაქტორებზე და სახელმწიფოს ჩარევაზე გამახსენდა, ალბათ ბევრსაც გაახსენდა და დავსვამ ამ შეკითხვას. თავისთავად უსამართლოდ ჩათვლილი გადაწყვეტილება ბევრის მიერ, როდესაც ელექტროენერგიის გადასახადს მიება დასუფთავების გადასახადი ორი სხვადასხვა უწყების, ესე ვთქვათ, საკითხი, რომელსაც ორი სხვადასხვა უწყება, ერთი კომპანია და მეორე ვთქვათ მუნიციპალიტეტი მართავს. ლოგიკურად, აი შევა თუ არა ეს თქვენს ანგარიში, ლოგიკურად კომპანიას, რომელიც ელექტროენერგიას ყიდის, არ უნდა აწყობდეს ადმინისტრირება სხვა, ესე რა ქვია.
და მთავრობამ ალბათ არ უნდა დაარეგულიროს, ტარიფზე კიდე ტარიფი შეიძლება დაარეგულიროს, მაგრამ თვითონ აი ამ გადასახადის ამუღების მეთოდი კერძო კომპანიისთვის, ხო, ეს რაღაცა ცოტა გაურკვეველია.
მე პირად საუბრებში იგივე თელასის წარმომადგენლებისგან ვიცი, რომ მათთვის სულაც არ არის ხალისო, იმიტომ რომ ვიღაცამ დასუფთავება არ გადაიხადა და მივიდეს და გამოურთოს, ლოგიკურია ხომ, რომ გამოურთოს ელექტროენერგია, შემდეგ ნაკლებს დახარჯავს მოხმარებელი ელექტროენერგიას, ნაკლები ექნება თელას შემოსავალი. მარტივია ეს ყველაფერი. ამ კუთხით თუ სწავლობთ, რამდენად არ ვიცი ამას კორუფცია ქვია თუ რა ქვია სხვა რამე სახელი.
არა, ამ საკითხს არ სწავლობთ, თუმცა ჩვენ ყველანი საქართველოს მოქალაქეები ვართ, ვინც მუშაობთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი გვაწუხებს და ეს თვითონ ლოგიკურ ბმას ვერ ვხედავთ ნამდვილად, აი რა
არა ლოგიკა აქვს ამ ყველაფერს.
არა, კი, გასაგებია, მაგრამ ეხლა ნუ ასე ვთქვათ, სხვა ქვეყანაში რაღაც ალბათ
ბიზნეს ლოგიკა ამაში არ არის, თქვა თელასის მხრიდან შესაძლოა იყოს მეორე მხრიდან.
ხო, ნუ ნამდვილად ეხლა ამას ამ საკითხს ჩვენ არ სწავლობთ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს პრობლემატური საკითხია და ყველას გვაწუხებს საქართველოში.
კიდევ რა შეიძლება ველოდოთ ამ თქვენი მომავალი კოლევიდან? დაგვიანონსოთ რომ რაღაც უფრო მეტი ყურადღებით.
რაც შეეხება თვითონ კონკურენციის გარემოს შესწავლას, ჩვენ კიდევ ვაკეთებთ, აი თქვენ იცით რომ სულ რამოდენიმე ხნის წინ საქართველოს პარლამენტში ინიცირებული იქნა კანონპროექტი თავისუფალი ვაჭრობისა და კონკურენციის შესახებ და ჩვენ ვსწავლობთ თვითონ ამ კანონპროექტს და ალბათ საბოლოოდ რეკომენდაციებსაც შევიმუშავებთ ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. ეხლა თუ არ ვიცი თქვენ ასვენელმა იცით თუ არა, მომავალში დაგეგმილი არის შესყიდვების სააგენტოს და კონკურენციის სააგენტოს გაერთიანება და ეს იქნება დიდი სააგენტო, რომელიც დაექვემდებარება მთავრობას და იგი იქნება პასუხისგებელი საქართველოში კონკურენციის გარემოზე, ასე ვთქვათ. ეს ყველაფერი, ну, საქართველოს მთავრობას ყავდა ევროპელი ექსპერტები, როდესაც ამას აკეთებდნენ. ახლა მე მინდა ვთქვა, რომ თვითონ კონკურენციის გარემოს და შესყიდვების სააგენტოს კონკურენციის სააგენტოს და შესყიდვების სააგენტოს გაერთიანება ეს ძალიან ხშირად არ ხდება ევროკავშირის ქვეყნებში, თუმცა შვედეთში ესეთი რაღაცა არსებობს. და ჩვენ ვთვლით, რომ ну, ახლა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ჯერ არ მიგვიღია რაღაც ისე დასაბუთება, რატომ ავიღეთ ჩვენ ზუსტად აი ეს მოდელი საქართველოში. მაგრამ გვაქვს მოლაპარაკება მართველ გუნდთან და კანონპროექტის იმ ადამიანებთან, რომლებმაც დაწერეს ეს კანონი და პრინციპში, ну, ალბათ მივიღებთ განმარტებებს. ეს არის ძალიან მოკლედ, რასაც ასევე ჩვენ შევისწავლით ალბათ ყების პროდუქტების ბაზარსაც.
მსვენელი არის ხაზზე კიდევ ერთი დილომშვიდობის გამარჯობა, გისმენთ.
ცუდია, რომ ამ საკითხს ნაგავს და ელექტროენერგიას თქვენ არ შეისწავლეთ და საჭიროც იქნებოდა. იცით რა მინდა გავაჟე, რომ ჩემს უბანში, სადაც მე ვცხოვრობ, თელასი მაინც ფულს იღებს, იცით როგორ? 5:30-ზე საღამოს, როდესაც საჭიროება არ არსებობს გარეგანათებისა, ისინი რთავენ ამ გარეგანათებას დღისით და მერე დილასაც გვიან თიშავენ, რადგანაც ეს ბიუჯეტიდან ნაღდი ქონს
მუნიციპალიტეტს უხდის სამაგიეროს
გამო. დიდი ხანია ამას აკეთებენ, ჩემო კარგო.
გასაგებია.
ეს ჩვენი ფულია, მე მგონი.
კი ბატონო,
საბოლოო ჯამში როდესაც ამბობენ ადამიანი, ან საზოგადოება, ან მოსახლე, ან რაღაცა, რა ვიცი, ადამიანი რას ნიშნავს? ცუდია, მე მგონი ეს.
კარგით, დიდი მადლობა ჩვენი.
გასაგებია. საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, მოქალაქეების ფულია ისიც, რომელსაც ამ გზით შესაძლოა, არ ვიცი რამდენად არის ამაში. რამდენად მასშტაბურია ეს ტაქტიკა, ასე ვთქვათ, თელასის, რომ გვიან გამართოს გარეგანათება. კორუფციის აღქმის ინდექსი, ვინ არის ხოლმე, ხა შეიძლება თავში უნდა მეკითხო, მაგრამ ვინ არის ხოლმე გამოკითხული, თუ გაქვთ ინფორმაცია კონკრეტულად საქართველოში? როგორ ირჩევა გამოსაკითხი მოქალაქეების ჯგუფები, თუ როგორ ხდება? რა მეთოდით ხდება ეს?
ამ კვლევა საფუძვლად დაედო სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები, იგივე მაგალითად აზიის განვითარების ბანკი, ან მსოფლიო ბანკი, ან Global Insight არის ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაცია და ამ კვლევ გარდა მაგისა,
ან ორგანიზაციებს ახალებს, ვინც საქართველოს ეხმარება ფინანსურად.
დიახ, და ასევე ინტერვიუები იყო სხვადასხვა ექსპერტებთან. ჩვენ არ ვიცით ამ ექსპერტების შესახებ, მე მინდა ჩვენ სვენელ შევახსენო რომ ეს კვლევა გააკეთა ჩვენმა სათაო ოფისმა ბერლინში საერთაშორისო გამჭვირვალობის სათაო ოფისმა და კვლევის მეთოდოლოგია რაღაც დონემდე ვიცით რა არის ანუ ის ვიცით ზუსტად რომ საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები დაედო საფუძვლად და ექსპერტები იქნენ გამოკითხული მაგრამ დეტალებში არ არის ცნობილი იმიტომ რომ ეს რაღაც პროდუქტი არის საერთაშორისო გამჭვირვალობის და შესაბამისად არ ანუ საზოგადოებას არაცნობენ აი ეს დეტალურად რა როგორ გაკეთდა ეს ყველაფერი თუმცა თავარი აი რა კიდევ ერთხელ ვიტყვი თავარი ის არის რომ ამ კვლევაში გათვალისწინებული იქნა მთლიანად საქართველოში არსებული გარემო ანუ ეს არ არის მომხმარებელთა ანუ ყოველდღიურ ანუ რიგითი ადამიანების კვლევა რიგითი ადამიანები გამოკითხულნი არ იქნენ ამ კვლევის შედეგად განმავლობაში მხოლოდ ამხოლოდ ექსპერტები და საერთაშორისო ორგანიზაციების კვლევები იქნა გამოყენებული.
რაში აინტერესებთ კორუფციის ანუ ის რომ რეალურად აინტერესებდეთ ქვეყანაში კორუფციის ხარისხი ეს გასაკვირი არ არის იმავე ორგანიზაციებს რომლებიც ჩამოთვალეთ ვინაიდან ისინი კონკრეტული პროექტებისთვის ლამის ყოველდღე ვრცელდება ინფორმაცია რომელიც და რა თანხით ეხმარება საქართველოს თუმცა აღქმით დაინტერესება რას აძლევს მათ ეს პარამეტრი ეს მონაცემი რას აძლევს
ზოგადად ეხლა მე მინდა ვთქვა რომ ჩვენ გვაქვს ორი სახის კვლევა ერთი არის გლობალური კორუფციის ბარომეტრი რომელიც იკვლევს აი რიგითი ადამიანების დამოკიდებულებას კორუფციასთან დაკავშირებით და ამ კვლევაში ჩვენ ეხლა ეს წარმოების დიდი ქულამი ვიღეთ და ძალიან საქართველოს რაღაც კარგი ესეთი აღსანიშნავი ადგილი დაიკავა შეიძლება ითქვას ეს არის კიდევ ერთხელ როგორც თქვი ეს არის უფრო ამ კვლევაში ყველა სხვა ამ გარემოება იქნა გათვალისწინებული რა ანუ ყოველთვის ჩვენ გვეუბნებოდნენ რომ იგივე გლობალური კორუფციის ბარომეტრში არ არის საუბარი მაგალითად ელიტურ კორუფციაზე არ არის საუბარი ბიუროკრატის მაღალ დონეზე კორუფციის არსებობაზე და მართლაც ესე არის ანუ იქ არის მომხმარებელზე საუბარი ეს ადამიანი რომელიც მიდის მაგალითად მოქალაქო რეესტრში ან მიდის საჯარო რეესტრში და მას აქვს თუ არა შეხება კორუფციასთან. კორუფციის აღქმის ინდექსი ეს არის უკვე მთლიანად ქვეყნის მთელი პოლიტიკის შეფასების საშუალება, ესე ვთქვათ. ანუ აქ უკვე ყველა სუბიექტური და ობიექტური საფუძველი შეიძლება ითქვას არის გათვალისწინებული და აქ კიდევ ერთხელ როგორც თქვი თავიდანვე, აქ არის გათვალისწინებული ისიც რომ მაგალითად საქართველოსი ხდება ხოლმე ძალაუფლების ბოროტად გამოყენება, ხო? აქ ისიც კი არის გათვალისწინებული, რამდენად დამოუკიდებელი არის მაგალითად იგივე სასამართლო, იგივე აღმასრულებელ ხელისუფლების ორგანოები რამდენად ეფექტურები არიან.
გასაგებია და ბოლო შეკითხვა ჩვენ საუბრზე პრაქტიკულად ამოიწურა. ამ ტიპის იმ ანგარიშებში, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა მაკეთებს და მომავალში აპირებს თაცი, რომელიც არის მოსალოდნელი, ლაპარაკი იქნება თუ არა კონკრეტულ შემთხვევებზე, დასახელდება თუ არა ორგანიზაცია პირი, ამათ თუ თანამდებობის პირი თუ ტენდენციებზე, ისევ შეჭერდებით.
გააჩნია
რომ სმენელში არის ინტერესი და ამიტომ გეკითხებით.
გააჩნია რაზე არის საუბარი, თუ კი მაგალითად, ნუ ახლა გასაგებია რომ როდესაც კანონმდებლობის შესწავლას განვახორციელებთ, ხო, ამ კონკურენციის, აი რაზე ჩვენ ახლა აქამდე საუბრობდით, აქ კონკრეტული პირების დასახელება, მაგრამ რა შეეხება იგივე კვების პროდუქტების ბაზარს, იგივე მაგალითად საწვავის ბაზარს და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, იქ ჩვენ დავასახელებთ კომპანიებსაც, იმ პირებსაც რომლებიც დგან კომპანიების უკან და ასე შემდეგ რა თქმა უნდა
საკანონმდებლო ინიციატივების უკანაც კონკრეტული პირები დგანან ხოლმე.
კი, ნუ ახლა გასაგებია რომ ლიბერალური შტო დგას აი ზუსტად აი ამ კონკურენციის შესახებ კანონის უკანაზე.
დიდი მადლობა, ეს ეკა გიგაური გახლდათ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, გმადლობთ საუბრისთვის და დაგვრჩენიკო ორი წუთი გაზეთებისთვის.
მოგეთყვით, ახლა ვერას წერენ, ცხადე მაესტრო არის პირველ გვერდზე, მაესტრო ლტოლულობაში ასეთი რეზონანსის პირო მოწინავე სტატიის სათაური კიცმარიშვილი ცარიელ შენობაში დარჩა ხონტი და ჟურნალისტები მაუწყებლობას რადიო მაესტროდან აგრძელებენ. წერს რეზონანსი ასევე რევოლუცია ორშაბათისთვის გადაიდო რევოლუცია ბრჭყალებში ეს ცხინვალში შექმნილ ვითარებას შეეხება კიდევ ერთხელ ამის შესახებ შეგიძლიათ წაიკითხოთ რეზონანსში. სხვა გაზეთებს რაც შეეხება ვერსიის პირველ გვერდზეც ყველგან პირველ გვერდზეც ის მაესტრო არის და ერესი კიცმარიშვილი ან მამუკა ხონტი
ანჯერად მამუკაგონტის ფრაზა არ მაქვს ურთიერთობა ივანიშვილთან, როგორც ჩემი ხვალინდელი დღის მიზანთან, მე სხვა მიზანი მაქვსო. ეს გიორგი თარგამაძესთან არის ინტერვიუ, რომელიც ასეთი ფრაზაა ამონარიდი გამოტანილი: თუ ეროსის ფულზე იყო დამოკიდებული მაესტრო, მასთან დაპირისპირებაში რომ შედიხარ და იცი ამ ფულს ვეღარ მიიღებ, არ ნიშნავს იმას, რომ ივანიშვილისგან რაღაც გარანტიები გაქვს. ესე თავისი კითხვის ნიშნით წავიკითხე.
ოჩა
ფრაზა. განსინი ვერსია შეთითქოს ქრენატ მაესტროს საწნობი. პირველი ორი გვერდი რეპორტაჟი ადგილიდან, ახ სხვა ინტერვიუები, ნათია მიქიაშვილთან ინტერვიუ, გიორგი თარგამაძესთან, გუბა სანიკიძესთან, რომელიც ამბობს ზუსტად ვიცი, რომ ფორუმი ივანიშვილის მიერ დაგეგმილ მოქმედებებში არ მონაწილეობს. ახალი თაობა ცხინვალის უშიშროება ხალხისთვის როლას არ აპირებს. დამბოლა თედევი რუსეთიდან გაიქცა, რატომ არ წყობს ხელისუფლება გაზეთებს, ეს მოკლედ გადავხედე. 24 საათი ლონდონის ცენტრში აღკვეთილ აქციაზე წერს პირველ გვერდში, ასევე ამერიკის კვალდაკვალ საქართველოს რუსეთის შეერაღების შესახებ ინფორმაციას აღარ მიაწვდის. შეულებრივი ხო? დიახ. ვეღარ ვასწრაფი მისახსნას თუ რა არის და რუსთავის თეატრი მიუზიკლ ოლივერ ტვისტზე მუშაობს. ამის შესახებაც დაიკითხოთ 24 საათში. რაც ეხება საქართველოს რესპუბლიკას, ხელისუფლება საგაზრდო ჯიხურებს დაერიაო, ესეთ სათაურია: ქართულ ჯგუფის სახელზე შემოსული ტვირთების საბაჟო ტერმინალებში მიზანმიმართულად ზიანდება და ასე ეს იყო საქართველოს რესპუბლიკა უფრო დაწურლებით.
დიდი მადლობა ნიკო.
მომავალ გადაცემებში
ეს ნიკო ნერგაძე იყო, რომელიც არჩევდება როგორც მე. ნიკო ნერგაძესთან ერთად ბოლო 1 საათის მანძილზე გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა იყო თქვენსმენდით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. რადიო თავისუფლება დაბრუნდება ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვება.